Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přinese informace o obavách zpravodajských služeb z hrozících teroristických útoků okolo 11. září. Zamyslí se také nad ruským postupem na Ukrajině a nebezpečnou povahou prezidenta Vladimira Putina. K dalším tématům patří přístup Íránu k jeho jadernému programu a hospodářská politika jeho prezidenta, pokračující boj Egypta proti islamistům a rostoucí počet poprav v Saúdské Arábii.
Svět ve 20 minutách.
Zpravodajské služby Saúdské Arábie, Británie a Austrálie zachytily věrohodné informace, že Islámský stát a jemenská Al-Kaida na arabském poloostrově se okolo nadcházejícího 13. výročí atentátu z 11. září chystají provést okázalý koordinovaný teroristický útok. Podle zdrojů izraelského serveru Debkafile chtějí teroristé udeřit v tuté chvíli na Blízkém východě a v některém západoevropském městě. Pak mají přijít na řadu americké cíle na Blízkém východě a v Evropě. Tajné služby usuzují, že islamističtí plánovači se rozhodli útoky ve Spojených státech odložit až do druhé fáze, aby vyvolali větší šok. Hodlají je provést koncem letošního nebo začátkem příštího roku.
Právě tyto zpravodajské informace přiměly nedávno saudského krále Abdulláha k důraznému veřejnému varování před Al-Kaidou. Pokud se tato hrozba zanedbá, jsem si jist, že za měsíc zasáhne Evropu a za další měsíc Ameriku, prohlásil král minulý týden při příležitosti prvního oficiálního přijetí nového amerického velvyslance v Riádu. Přesněji řečeno, velvyslanec příliš nový není, neboť v Saúdské Arábii působí už 2 roky, ale Abdulláh si na něj udělal čas teprve nyní. Tímto odkládáním dává najevo svůj názor na blízkovýchodní politiku amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho laxní přístup k boji proti Islámskému státu.
Britský a australský premiér David Cameron a Tony Abbott si na rozdíl od Obamy vážnost této hrozby uvědomují a zřejmě saúdskému králi naznačili, že nepřímé varování Washingtonu je na místě. Podle získaných zpravodajských informací je v sázce mnoho životů. Tajné služby mají už od května, sdělili serveru jeho zdroje. Zpravodajci rovněž zjistili, že hlavní výrobce bomb jemenské Al-Kaidy Ibrahim Hassan Asiri vyvinul výbušnou látku, kterou stávající skenery na mezinárodních letištích a veřejných místech na západě a Blízkém východě neumějí zachytit. Lze ji propašovat do letadla ve speciální obuvi nebo v elektronických přístrojích, jako je iPhone nebo telefon Samsung Galaxy, anebo ji mohou mít přímo v těle sebevražední atentátníci.
Zpravodajské služby se obávají, že teroristé v současnosti na nějaké tajné klinice v Jemenu nebo v některém státě v Perském zálivu zkoušejí látku implantovat do těla držitelů amerických a evropských pasů. Tyto lidské bomby pak budou moci projet Jordánskem, Irákem a Tureckem a dostat se až k cíli. Mohou to být Američané nebo Belgičané, Britové, Australané, Francouzi či Němci, kteří pak budou v cílové zemi čekat na signál k odpálení. Nový vynález jim umožňuje volný pohyb, aniž by si jich někdo všiml, a nevzbuzují podezření.
Na tyto informace zatím reagoval jen Cameron. Hodlá požádat parlament o urychlené schválení legislativy, která usnadní boj proti terorismu a umožní úřadům zabavit pasy asi 500 britských muslimů, o nichž je známo, že často cestují do Turecka, Sýrie a Iráku a jsou podezřelí ze sympatií k ideologii Al-Kaidy. Řada expertů na boj proti terorismu se však obává, že než nová britská legislativa vstoupí v platnost, bude už pozdě.
Podobné obavy vyjadřuje i americký server Huffington Post. Jeho zdroje upozorňují na nebezpečí vycházející z Libie. Tamní islamističtí ozbrojenci se na mezinárodním letišti v Tripolisu zmocnili 11 komerčních letadel, která by mohly použít k podobnému teroristickému útoku jako z 11. září 2001. Islamisté svedli o letiště vleklou bitvu se světskými milicemi a nakonec zvítězili. Libýská vláda v neděli oznámila, že ztratila nad metropolí kontrolu a nyní v ní vládnou islamistické milice jako například Ansar Sharia a libýský Úsvit. Zpravodajské služby podle serveru získaly informace, že teroristé by k útoku mohli použít jeden i více letounů najednou.
11. září došlo nejen k atentátům v New Yorku a Washingtonu, ale před 2 lety i k útoku na americký konzulát v libýském Bengází. Při němž byli zabiti 4 Američané, včetně velvyslance. Podle serveru katarské televize Al Jazeera má odcizená letadla v držení skupina, která se říká Brigáda maskovaných mužů, a hodlá je použít právě k útokům. Velitel libýského úsvitu tento týden oznámil, že jeho bojovníci obsadili i americké velvyslanectví v Tripolisu, a ukázal videonahrávku, na které ozbrojenci dovádějí v bazénu.
Svět ve 20 minutách.
Rusko chce na východní Ukrajině zřejmě zopakovat stejný postup, kterým destabilizovalo Moldavsko a Gruzii. Zatím se mu to také daří. Vladimír Putin minulý týden naznačil možnost vzniku nového státu na tomto území, a přestože Kreml později prohlásil, že prezidentova slova byla špatně interpretována, jejich volba nebyla náhodná. Upozorňuje na to šéfredaktor časopisu Russia in Global Affairs Fyodor Lukyanov, jehož cituje agentura AFP. Rusko dosud vyzývalo Ukrajinu jen k tomu, aby východu poskytla větší pravomoci v rámci federace, ale teď, když povstalci vytlačují ukrajinské vojáky, začíná Moskva mluvit jinak, zdůrazňuje Lukyanov. Teď Kyjevu říká, navrhovali jsme federaci, ale tu jste nechtěli, tak se nabídka změnila.
Tyhle nabídky už známe. Přesně takto Rusko v 90. letech podporovalo separatisty v moldavském Podněstří a gruzinské Abcházii a jižní Osetii. Dokonce tam rozmístilo mírové sbory a pak od štěpenecké oblasti vyhlásili nezávislost. Rusko už tímto způsobem destabilizovalo 2 státy a do jisté míry zpomalilo jejich integraci do západních struktur. Stejný názor má i nezávislá ruská analytička Maria Lipmanová. Podle ní chce mít Moskva na kyjevskou vládu tak velký vliv, aby ji dokázala zabránit v prozápadním kurzu a zejména ve členství v NATO. Vyhlášení nezávislého státu na východní Ukrajině jí má k dosažení tohoto cíle pomoci.
Moskva také vzkřísila výraz Novorosie, který pro několik regionů jihovýchodní Ukrajiny používalo carské Rusko. Také proruští povstalci potvrdili, že usilují o zvláštní status pro Doněckou a Luhanskou oblast, které by pak po jeho získání zvážily potřebu prohloubení hospodářské integrace s Ruskem a společnou celní unii. To by v podstatě znamenalo rozdělení Ukrajiny. Jenže hranice takového nového státu je obtížné určit, protože území ovládané rebely se stále mění a není jasné, které oblasti chtějí povstalci vlastně obsadit.
Nejdůležitější je však ruský vzkaz Kyjevu. Má si uvědomit, že Rusko je hned vedle a nic se na tom nezmění, ať Ukrajina podniká jakékoliv kroky. Rusko lze nenávidět jako nejhoršího nepřítele, ale nelze přehlížet jeho přítomnost. Shodují se ruští analytikové oslovení Huffington Postem.
Svět ve 20 minutách.
Islámský stát je nepěkný problém, který je ale možné vyřešit, pokud se k tomu jeho sousedé s pomocí Spojených států odhodlají. Ale vzkříšení fašistických pudů Vladimira Putina je testem schopností rozhodování Západu. Soudí ve svém komentáři pro americký konzervativně orientovaný server National Review nositel Pulitzerovy ceny George Will. Putin bude části Ukrajiny amputovat, dokud své choutky neukojí. Skutečné nebezpečí ale vyvstane teprve poté. Předpokládejme, že Ukrajina je předehrou ke zničení Severoatlantické aliance. Putin by za tímto účelem mohl provést vlastní verzi nacistického obsazení rozhlasové stanice v Glivici před 75 lety.
Večer 31. srpna 1939 tuto stanici, která se tehdy nacházela v Německu, asi 6 kilometrů od polských hranic, zabrali nacisté převlečení za polské partizány a prohlásili, že Polsko zaútočilo na Německo. Zastřelili německého vězně oblečeného do polské uniformy a poskytli tak Hitlerovi záminku k vyhlášení války následující den. Putin zase pomohl proruským separatistům a poslal na Ukrajinu vojáky v neoznačených uniformách. Provedl na Ukrajinu invazi, i když americká vláda jí chce říkat pronikání. Putin se navíc ani nesnaží předstírat, že toto pronikání je dočasné, jak to v roce 1970 tvrdil prezident Richard Nixon o americkém vpádu do Kambodže.
Předpokládejme také, že Putin, povzbuzený ukrajinským úspěchem, zosnuje nepokoje ruskojazyčných menšin v Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Pak Rusko nebude moci zůstat nečinné, jak říkal Hitler, a do některého pobaltského státu vpadne. Na to pak buď uplatní svůj článek 5, podle něhož útok na jednoho člena znamená útok na všechny, anebo zanikne a Sovětský svaz, důvod vzniku aliance, bude pomstěn.
Západ by si měl přiznat, že Putin je talentovanější a nebezpečnější než Nikita Chruščov a Leonid Brežněv. Jejich bojechtivost totiž nepoháněl vztek. Ten Putinův je výbušnou směsicí hněvu kvůli ztrátě ruského vlivu po rozpadu Sovětského svazu, revanšistických ambicí vůči bývalým sovětským územím, kulturního opovržení pluralismem otevřených společností a etnického šovinismu, který je předzvěstí etnických čistek obyvatel neruského původu na území Putinova rozšiřujícího se Ruska.
Jde o víc než jen fašistické smýšlení, je v podstatě hitlerovské. Putin je nepředvídatelný jen pro ty, kdo neznají 30. léta. A vzhledem k jeho záměrům, které posiluje chabý mezinárodní odpor proti jeho postupu na Ukrajině, je Putin nebezpečnější než Islámský stát, varuje ve svém názorovém textu pro National Review George Will.
Svět ve 20 minutách.
Írán zatím nejen nesouhlasil se zastavením svého jaderného programu, jak požadují západní velmoci, ale provedl mechanické testy nových vyspělých odstředivek na obohacování uranu. Uvedl to šéf íránského jaderného programu Ali Akbar Salehi a rozladil tak západní státy, píše izraelský server Times of Israel. Nové centrifugy s názvem IR-8 by mohly Teheránu umožnit získání množství vysoce obohaceného uranu k výrobě jaderné zbraně mnohem rychleji než stávající odstředivky. Mezinárodní agentura pro atomovou energii se o novém úsilí Iránu už zmínila ve svých zprávách. Podle nich Irán vyvíjí a testuje i 4 další typy odstředivek. Teherán pak agentuře oznámil, že některé hodlá zprovoznit.
Prozatímní dohoda 6 velmocí a Iránu z konce loňského roku stanoví, že Teherán může pouze provádět výzkum a testy nových modelů. Problém teď je, jak udělat z prozatímní dohody konečnou a prosadit ji v praxi. Salehi neupřesnil, zda k testům centrifug už došlo nebo ne. Detaily možná přinese příští pravidelná zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která má vyjít v těchto dnech. Jednání Spojených států, Francie, Německa, Číny, Británie a Ruska s Íránem o konečné dohodě nepřinesla v původním termínu výsledek a byla prodloužena do 24. listopadu. Podle účastníků jsou ale názorové rozdíly obou stran propastné.
Politika nového íránského prezidenta Hassana Rouhaniho nedovede Írán k zářivé budoucnosti, konstatuje libanonský deník Daily Star. Rouhani při svém nástupu slíbil, že zlepší životní úroveň obyčejných Íránců, ale uplynul rok a země strádá stejně jako dřív. V letech 2012 až 2013 měl Írán 30% inflaci a jeho hrubý domácí produkt klesl o 6%. Dnes se inflace pohybuje okolo 25% a HDP do března příštího roku spadne o další 3%. Přitom splnění slibu ekonomického růstu mělo největší šanci na úspěch.
Vleklá recese je především důsledek skutečně účinných mezinárodních sankcí. Jeden íránský ministr nedávno přiznal, že nejméně polovina průmyslových podniků pracuje na poloviční kapacitu. Když se Írán se Západem na zastavení jaderného programu nedohodne, ekonomika v recesi zůstane, neboť Rouhaniho sliby jsou založeny na předpokladu, že mezinárodní sankce budou v dohledné době zrušeny. Kromě recese zemi dál pronásleduje dvouciferná míra nezaměstnanosti, rozbujelá korupce, nízká produktivita, nepřátelské podnikatelské prostředí a slabé finanční instituce, ale Rouhani nemá žádné plány, jak se s tím utkat. Měl by svou hospodářskou politiku přehodnotit, uzavírá libanonský deník Daily Star.
Svět ve 20 minutách.
Egyptský prezident Abdel Fattah Sisi obvinil Katar, Turecko a Mezinárodní muslimské bratrstvo, že vynakládají miliony dolarů na šíření chaosu v arabském světě. Podle něj zakládají firmy, noviny a webové stránky, kde šíří nejrůznější propagandu a destabilizují a ničí Egypt a Egypťany, cituje Sisiho izraelský deník Jerusalem Post. Sisi zároveň popřel, že by se jeho země podílela na kontroverzních vojenských operacích v sousední Libyi.
Egypt dál neúnavně bojuje proti svému muslimskému bratrstvu a přitvrdil i proti svrženému dnes vězněnému islamistickému prezidentovi Muhammadu Mursímu. Už teď mu hrozí trest smrti ve 3 procesech. V jednom je souzen i za špionáž a spolu s ním v něm figuruje také Írán a palestinské hnutí Hamas. Nyní byl spolu s dalšími 9 lidmi obžalován ve 4. kauze. Mursí měl v době, kdy stál v čele země, předat Kataru prostřednictvím tamní televize Al Jazeera dokumenty týkající se národní bezpečnosti a tím Egypt ohrozit. Materiály se týkaly armády, její výzbroje a rozmístění vojáků, ale i zahraniční a domácí politiky. Ze stejného činu je už od března obviněn také Mursího tajemník Amin Serafí.
Sisi svůj boj proti islamistům zahájil svržením Mursího loni v červenci. Potom rozprášil muslimské bratrstvo a dal uvěznit na 15 000 jeho členů, včetně skoro celého vedení, jimž nyní hrozí tresty smrti. Organizace byla oficiálně zrušena a prohlášena za teroristickou. Bratrstvo se však těší podpoře Kataru, který Sisiho zásahy proti islamistům odsuzuje. Egyptský soud poslal také na 7 až 10 let do vězení 3 novináře anglickojazyčného vysílání televize Al Jazeera za údajnou pomoc bratrstvu a šíření nepravdivých zpráv, které například tvrdili, že v Egyptě zuří občanská válka.
Alespoň se začínají probouzet Spojené státy, které se na Sisiho kvůli jeho boji proti islamistům přes rok hněvaly a pozastavili Egyptu vojenskou pomoc. Teď americký ministr zahraničí John Kerry Káhiru ujistil, že dostane slíbených 10 vrtulníků Apache k boji proti teroristům na Sinajském poloostrově, píše server izraelského deníku Yediot Achronot. Podle něj Egyptu pomohla jeho pozitivní role prostředníka klidu zbraní v nedávném konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamas. Spojené státy donedávna Egyptu poskytovaly pomoc ve výši 0,5 miliardy dolarů, z čehož 1,25 miliardy představovaly vojenské dodávky. Loni v říjnu ji ale Bílý dům pozastavil a její obnovení podmínil demokratickými reformami. V dubnu pak Washington oznámil, že vojenskou pomoc Egyptu obnoví, aby mu pomohl účinněji bojovat proti terorismu na Sinaji. Dodnes to ale neudělal.
Svět ve 20 minutách.
V Saúdské Arábii přibývá poprav. Od začátku srpna jich bylo vykonáno nejméně 19. 8 z popravených lidí přitom spáchalo jen nenásilné činy. 7 pašovalo drogy a 1 byl popraven za čarodějnictví, cituje agentura Reuters organizaci Human Rights Watch. Dalším byly sťaty hlavy za to, že byl u nich nalezen hašiš. Saúdská Arábie se řídí islámským právem šaria a její trestní zákoník dává široké pravomoci soudcům, aby o šariu opírali své rozsudky. Podle kritiků saúdského soudnictví to znamená, že mohou vynést velmi rozdílné verdikty v případě stejných přečinů. Soudci navíc brání obžalovaným v přístupu k obhájcům a mohou uzavřít přelíčení pro veřejnost.
Jeden muž byl například popraven za to, že při hádce zastřelil člověka. 2 z popravených pašeráků drog byli bratři a přiznání z nich bylo vynuceno mučením. K přestupku došlo už v roce 2007 a vláda jejich rodinu varovala, aby se nepokoušela kontaktovat Amnesty International. Saúdská Arábie popírá, že by vězně mučila. Popravuje většinou stětím hlavy nebo zastřelením popravčí četou. Loni usmrtila 79 lidí. Podle diplomatů rostoucí počet vykonaných trestů smrti zřejmě souvisí s větším množstvím nově jmenovaných soudců. Král Abdalách v roce 2007 nařídil právní reformy, které by měly soudnictví zprůhlednit, ale ty jsou zaváděny do praxe příliš pomalu.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.